Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Je 7 minuta, dobro večer, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, ponedeljkom U središtu pažnje, naša zdravstvena tribina. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova, nadam se da će vas današnja tema zainteresovati, s obzirom da nam je u studiju doktor medicinskih nauka Slavko Janković, neuropsihijatar, predsjednik Srpskog somnološkog društva. Doktor Janković radi u Centru za poremećaj spavanja na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Doktore Jankoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Nisam rekla ono najvažnije, to je naša večerašnja tema. Dakle, govorit ćemo o preteranoj pospanosti, mesečarenju, noćnim strahovima, konfuznom razbuđivanju. Svaki čovek, kažu naučnici, prespava trećinu života. Mnogi od nas se žale da osjećaju nesanicu, da hrču ili da na kratko prestanu da dišu u toku spavanja. Međutim, za razliku od nesanice, postoji bolest preteranog spavanja. Pacijent prespava više od 12 sati, probudi se, jede, pa opet zaspi mnogo što šta. A sad tu imamo i problem sa mesečarenjem ili somnambulizmom, kako se to stručno kaže. Doktore Jankoviću, da krenemo od toga, šta je to preterana pospanost ili hipersomnija? Koliko je to prosto poremećaj spavanja koji je rasprostranjen pre svega?
Da. Pa, preterana pospanost ili hipersomnija je u stvari simptom koji se vezuje za nekoliko bolesti. Neke od njih su zbilja bolesti spavanja, kao što je esencijalna hipersomnija nervnog sistema ili prava hipersomnija, a drugi simptom se vezuje za neke druge bolesti, kao što je narkolepsija, koja je bolest za sebe. Tako da postoje hipersomnije opet koje se vezuju za ljude koji često hrču, prestaju da dišu. Tako da u stvari hipersomnija predstavlja simptom koji se javlja bilo vezano za neku bolest spavanja, bilo u okviru prave genetski definisane hipersomnije koje prati čovjeka od detinjstva. Tako da su to bolesti koje, moramo globalno uzev da kažem, nisu tako česte, ali kada se jave, vrlo one sposobe bolesnika, tako da on u stvari nije u stanju da radi, nefunkcionalan je, socijalno nije koristan i nije u stanju da
Normalno funkcioniše. Kad kažemo preterana pospanost, da li je reč o ljudima koji mnogo sati provode u snu, koji mnogo spavaju, koji se teško bude?
Postoje osnovne bolesti hipersomnije, ako govorimo o toj genuinoj hipersomniji, to su ljudi koji spavaju stalno najmanje 10 sati i ljudi koji spavaju preko 10 sati, znači 11, 20 sati, spava 21 sat, pa onda ustane, ode do kupatila, jede, pa onda legne, pa opet spava 16 sati, pa recimo sat, dva, tri bude teško, uspe da bude budan, pošto su oni stalno pospani. Oni kad ne spavaju, oni su pospani. Tako da onda opet spavaju 20 sati, tako da su to ljudi koji su potpuno onesposobljeni za bilo kakvo funkcionisanje.
A šta je uzrok prosto te pojave bolesti?
Zavisno od bolesti. Ako govorimo o esencijalnoj hipersomniji nervnog sistema ili pravoj pospanosti, onda to nije sasvim jasno koji su pravi uzroci, ali najverovatnije da postoji poremećaj na nivou transmitera u mozgu koji nas održavaju budnim ili koji nam omogućavaju da spavamo. Pa kada preuzmu vlast, da tako kažem, ovi koji nam omogućavaju da budemo budni, mi smo budni, a kada pobede ovi koji promovišu spavanje, onda mi i sanjamo. I najverovatnije da je ta vrsta poremećaja u osnovi, mada kod drugih bolesti kao što je narkolepsija, tu smo se znatno približili istini i verovatno je da je otkriven u stvari jedan neurotransmiter koji se zove hipokretin ili oreksin, koga praktično kod ljudi koji imaju narkolepsiju nema u mozgu i to je onaj osnovni neurotransmiter, neuropeptid koji nas drži budnima.
Da. E sad, doktor Jankoviću, koje su posledice preterane pospanosti?
Pa eto, nešto smo dotakli. Ukoliko čovjek ima esencijalnu hipersomniju ili pravu hipersomniju, onda on može da spava 20 sati, a u okviru onih 3 ili 4 sata kada ne spava, on mora da obavi fiziološke potrebe, mora da jede, kontaktira sa članovima porodice, a zatim ponovo utone u svoje spavanje i praktično to su ljudi koji nisu u stanju da završe školu, ne mogu da se kvalifikuju, ne mogu da se zaposle, jer niko neće takvog radnika, razume se. I oni predstavljaju kako socijalni problem, tako i medicinski.
Da li su ti ljudi u stanju da utonu u san u sredu, u sred rečenice, da padnu sa stolice, da zaspe iznenada?
Ljudi koji imaju narkolepsiju su u stanju da zaspu u jednoj sekundi, u trenutku. I to ne samo da zaspu, nego su u stanju, ono što nijedan zdrav čovjek nije, osim dece, u mogućnosti da uradi, to je u stanju se da odmah sanjaju. Istog trenutka kad zaspu, oni i sanjaju. Mi to, uslovno rečeno, zdravi ne možemo da uradimo, ali oni su u stanju. Tako da se desi da prilikom ručka upadne im glava u tanjer sa supom ili sa jelom koje jedu ili sede sa gostima, zaspu u situaciji koja nije baš prilična. Ili u nekim drugim situacijama na radnom mestu spavaju. Tako da su oni u stvari vrlo hendikepirani. To su najčudnije situacije ili su u stanju da krenu recimo u samoposlugu, spavaju svo vreme dok hodaju i nađu se u drugom delu grada i sami se pitaju šta ću ja sad ovde kad sam krenuo recimo u samoposlugu ili na posao. To su vrlo hendikepirani ljudi.
Koliko ih ima
Pa otprilike recimo bolesnika sa narkolepsijom ima od 20 do 40, možda 45 na 100.000 ljudi, stanovnika. A ovih sa pravom esencijalnom hipersomnijom ima manje. Možda ih ima do 2, 3, 4 na 100.000 ljudi. Prema tome, ako narkolepsiju računamo, onda bi trebalo u Srbiji da ih ima otprilike između 1.500 i 2.500.
Da. Ljudi spavaju delom mozga. Šta to zapravo znači kad kažemo jednim delom mozga?
To je jedan koncept koji se razvio negde od 86. ali svakako od 90. godine, sa otkrićem hipokretina, oreksina, znači neurotransmitera koji nas drži budnim. A u stvari radi se o tome da postoje ljudi, a verovatno i svi ljudi, ali kod onih koji imaju recimo non-REM parasomnije, takozvane mesečarenje, koji imaju konfuzno razbuđivanja, ili ljudi koji se teško bude, ili ljudi koji imaju noćne strahove, oni imaju tu sposobnost da jednim delom mozga spavaju, a drugim delom mozga su budni. I kako bismo drugčije mogli da objasnimo mesečarenje u kome čovjek hoda i spava? Jer to je preduslov za spavanje, jeste da neko miruje. I to jeste tačno kod većine ljudi, međutim kod onih koji imaju eto mesečarenje ili neko od tih non-REM parasomnija, oni su u stanju da jednim delom mozga, to su obično frontalni delovi, asocijativni kojima se razmišlja, kojima radimo kompleksne radnje, oni su u EEG-u daju sporotalasnu aktivnost koja je karakteristična za spavanje, a ovi centralni motorni regioni oni daju superponovanu brzu aktivnost i to se jako lepo vidi u EEG-u pored epizoda, razume se, mesečarenja. Tako da je taj koncept dualnosti spavanja nešto sasvim novo i vrlo interesantno u medicini. To je način na koji smo objasnili fundamentalan poremećaj kao što je mesečarenje i sve slične poremećaje koji spadaju u tu grupu.
17:15, telefoni u našem studiju su 322-5299 i 322-5499, pozivni broj za Beograd, kao što znate, 011. Gost zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje, doktor medicinskih nauka Slavko Janković, neuropsihijatar, klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Doktore Jakoviću, da li s obzirom da vi rukovodite Centrom za poremećaje spavanja na pomenutoj klinici, imate pacijente koje pratite mesečare?
Da. imam znatan broj ljudi koji su kod nas upućeni ne zbog samog mesečarenja, koje kao takvo predstavlja benignu, takozvanu parasomniju. Šta je važno ako neko ustane, malo prošeta po svojoj sobi, ode do kupatila, vrati se i ne seća se ničega. I ljudi se sažive sa tim, i članovi porodice se sažive i sve je u redu. Međutim, ako se neko povredi u takvom događaju, kao što smo mi imali kod nas takvi dolaze, oni koji su se povredili, recimo, ko je protrčao kroz ovakve prozore, dvostruka vrata ili dvostruke prozore, sav se isekao, skočio sa terase, ili devojčica koja se drugog sprata pala, ili neki mladi ljudi, jedan matematičar koji je u Nemačkoj u stvari studirao, pa je tamo jako se posekao tokom svoje mesečarske epizode, to su ljudi koji kod nas dolaze, onda vidimo u stvari da mesečarenje i nije tako naivno kao što možemo da shvatimo. Znači, ako neko ne strada, sve je okej. Ali ako se povredi u tom svom mesečarenju, onda stvari postoji sasvim ozbiljnije.
Da, onda je mesečarenje svakako opasno. Da čujemo pitanje, gospodin Dragan iz Beograda. Dobroveče, izvolite. Da li je Dragan sa nama?
Da vam kažem, moja supruga ima 70 godina. 70 godina. Već 20 godina ona pati od nesanice, od nekih stresova koje je imala, raznoraznih tipova, kao što je, znam, pogibio brata, pa onda šta znam, bolest moj i tako dalje, ali ne može da spava, znači. Od Vojne akademije dobila je lek za spavanje, formidal. Neuropsihijatra sa na Vojnoj akademiji gore. Znate. Mm-hmm. Međutim, to traje vrlo kratko i ona kod je drogirana.
Da.
I posle toga spava, sad ne koristi, to ništa i ne pomaže.
Dakle, reč je o nesanici i o lekovima za nesanicu, a mi pričamo i o preteranoj pospanosti i o mesečarenju. Doktore, nesanica je takođe bolest spavanja. Poremeće je jedan ozbiljan koji...
Da, mi smo imali pre više meseci priliku da ovde govorimo o nesanici. Međutim, evo opet imamo takvo pitanje. Ova gospođa bi mogla naravno da potraži pomoć kod lekara. Mislim da primjena formidala i svih tih benzodiazepinskih lekova nije adekvatna i ne treba je davati kod poremećaja tipa nesanice, nego treba ići na lekove koji su specijalno napravljeni, selektivno donose samo spavanje, a ne prave sedaciju, gospodin je kazao, kao da je drogiran. Ako popijete benzodiazepina, oni imaju dug poluživot i onda celog narednog dana niste ni za šta, ni za kakav posao, mm-hmm. pogotovo u tim godinama. Drugo, ti lekovi donose opuštanje mišića, pa postoji opasnost da gospođa padne, slomije neku kost, onda je tek stvar komplikovana. Tako da u stvari treba izbjegavati te lekovi iz drugih nekih razloga, to su u stvari neka vrsta antiepileptika. Oni do duše uklanjaju i strah. Tako da ima jedno 4-5 dejstava. Ono što je možda najteže, to je da izazivaju gubitak pamćenja za neki period unazad. Te lekove treba izbjegavati. Koje onda uzimati?
Da.
Kod nesanice treba uzimati lekove za nesanicu. Oni se zovu eugeroici, stručno rečeno. To su, ne treba uzimati toliko, znači benzodiazepine, koliko treba uzimati lekove koji imaju kratak poluživot, recimo 3-5 sati najviše. Takav lek je, postoje na našem tržištu nekoliko takvih lekova. To su lekovi iz takozvane CET grupe i oni nemaju, znači, mioralaksantno dejstvo, ne opuštaju mišiće, nemaju amnestičko dejstvo, nemaju antiepileptičko, nemaju anksiolitično dejstvo, ali imaju ono koje nama treba, a to je sedativno dejstvo. Oni donose san i to san, s obzirom da je njihov život poluživot nekoliko sati, 2,5-3 sata, posle 6 sati njih više u krvi nema. Tako da ako uzmete nešto u 11 sati uveče, prospavat ćete do ujutru do 6-7 sati i nema mamurluka koji iza toga mm-hmm. ostaje. To je jedan od načina da se leči kod ljudi koji imaju problema da održe san tokom noći. Međutim, postoje ljudi koji nisu u stanju da zaspu. Kad zaspu, oni onda nemaju nikakvih problema, spavaju do ujutru. I za njih postoje lekovi, kao što je zan. To je lek koji ima poluživot između 45 minuta i pola sata, tako da vas on uvede u spavanje i omogući da zaspite, a zatim normalno nastavljate svoje prirodno spavanje. Konačno, kao savjet ovom gospodinu, bilo bi da njegova supruga ipak obavi konsultaciju kod psihijatra, jer najčešće nesanice ovog tipa imaju neki svoj uzrok, bilo fizički, bilo psihičke prirode. I onda bi trebalo od toga krenuti, a lekovi su tu samo da nam pomognu da ostvarimo spavanje.
Svakako. E sad, pre nego što čujemo, veliki broj slušalaca se javlja, moram da vas pitam, zaboravili smo kod preterane pospanosti, to je dakle suprotno nesenici, da li je preterana pospanost, da kažem, normalna, ako čovjek spava 14 sati, ako je premoren, ili je bio izložen nekim stresovima ili nekom prosto...
Pa ako je premoren, da, naravno jeste. Premorenost znači da je dugo
recimo,
nešto radio.
Recimo spava do 1 do 2 popodne.
Znači ako je neko premoren, najverovatnije da je nešto dugo radio i nije spavao. Prema tome je on neispavan. Ako smo neispavani, imamo pravo. Mada taj, što kažu, rebound. Ako nisam dugo spavao, ne znači da ću ja spavati, recimo cele noći sad nisam spavao, ne znači da ću naredne noći spavati dva puta toliko. To nikako. Rekordno spavanje iznosi 11 dana i to je neki Randy Gardner koji je 67. godine 11 dana i 11 noći ne spavao. I on je u stvari 12. dana spavao nekih 8 do 9 sati i za toga nadoknadio, da tako kažem, to nespavanje.
Da li je, doktore, normalno da postoje ljudi koji vrlo lako i rado zaspe u 1-2 ujutru i probude se kasnije 10-11.
Pa to su ljudi najčešće, kako ste vi opisali, koji imaju problema da zaspu. Znači ne mogu da zaspu 11, pola, da. 12, 12 kada bi se trebalo normalno da zaspu, nego nisu u stanju da zaspu prva 2, 3, 4 sata, recimo zaspu 2 ili 3 ujutru.
Da.
Njima je potreban lek koji je na našem tržištu vrlo prisutan i pristupačan, košta 200-300 dinara, zove se ZAN. On vas uvodi u spavanje i omogućava da ostvarite svoje spavanje tokom cele noći.
I da legnete pre ponoći.
I da legnete, da, naravno.
To je ono što pretpostavljam vi preporučujete. Dobroveče, želimo Žarku iz Obrenovca. Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam htio da pitam doktora, ne znam da li je na tragu sve ove priče, ali ja isto veoma ponekad veoma brzo zaspem. I meni su otkrili sleep apneu u nekom početnoj fazi. Ja sam kod profesora Vučkovića na Bežaničkoj kosi išao i na nekom malom kratkom ispitivanju sam dobio nalaz da sam na granici sleep apneu. Pa sad ja pitam doktora, možda nije to neka veza, ali zbog edukacije, da li postoji opasnost da i sleep apneu, koja možda kod mene ima, a vidjet ćemo, jer očekujem još jedno ispitivanje, da pređe u parasomniju.
Hvala vam, izvolite, doktor.
Pa ovako, kako ste pitali, ne postoji mogućnost da opstruktivna apnea ili sleep apnea pređe u parasomniju. Ne, parasomnije su bolesti za sebe. Ali apnea u spavanju ili prestanci disanja u spavanju su opet bolesti za sebe. I vi ste kod profesora Vukčevića na Bežaninskoj kosi najverovatnije dijagnostikovani kao blaga apnea, to znači da imate 10 ili 15 prekida disanja na sat, što se smatra blagom apneom, što naravno ne mora tako i da ostane, može i da se pogorša. U svakom slučaju, vi ne možete da dobijete druge parasomnije, ali već imate jednu bolest koja je vrlo, da kažemo, opasna i sa kojom također treba da se obavi dijagnostika i da se čovjek razračuna, postoji mogućnost da se ona apsolutno izleči.
Doktore, mnogi misle da današnji tempo života prosto da je glavni okidač za ove poremeće o kojima govorimo. Evo, pričali ste o mesečaranju. Šta provocira mesečaranje? To su vrlo ozbiljne stvari. Neko može da pogine. Spominjali ste devojčicu koja je pala s drugog sprata.
Da. Pa mesečaranje je bolest za sebe. Znači, nešto može da provocira, ali ako ja nemam poremećaj, fiziološki poremećaj, onda ništa neće provocirati mesečarenje. Recimo, ako ne spavam jednu noć ili dve noći, ne znači da ću ja mesečariti, ali ako sam sklon mesečarenju, ne spavanje od jedne ili dve noći, ili stres, ili upotreba alkohola, ili promjena mesta spavanja, ja nabrajam sada upravo šta su provokatori mesečarenja, to su onda stvari koje apsolutno deluju na ljude koji imaju sposobnost da budu mesečari i provociraju njihove mesečarske epizode. Prema tome, postoje provokatori kod ljudi koji su skloni određenoj bolesti. To vam je kao kad imate nekoga koji ima slabo srce, pa ako mu date da trči, onda će se to i pokazati. Ali ako sedi, neće se videti.
Da li je mesečarenje povezano, recimo, ako neko sanja zmije, pa želi da ukloni te zmije i uveren je da su zmije tu gde on spava, povredi nogu, spominjali ste pacijenta u oči emisije koji je šutirao zmija ili ih je sanjao. Da li je to mesečarenje? Ili su to noćni strahovi i konfuzni snovi?
Mesečarenje i noćne strahove ne treba u stvari razdvajati. Vrlo često počinje čitav događaj jakom emotivnom nabijenošću i to bi bili ti noćni strahovi, a onda se to nastavlja u mesečarenje. Ali ovo što ste vi pitali, prisustvo tih slika, halucinatornih slika, moramo da kažemo da naši snovi su prisutni samo u REM spavanju. Tada imamo snove i mi se njih sećamo. Međutim, u spavanju, a ne u sanjanju, u samom spavanju, to je takozvano non-REM spavanje, ovaj ideacioni materijal snova je prisutan, ali nije složen u slike. Tako da ljudi koji imaju mesečarenje u stanju su da se sećaju nečega. Najčešće se ne sećaju ničega. Ali su u stanju da se sećaju nekih halucinacija koji su u stvari segmenti ili mali, kratki delovi njihovih snova potencijalnih. To su te slike, bilo da se radi o zmijama ili o nekim strašnim životinjama. Tako da se u stvari noćni strahovi nastavljaju u mesečarenje i to je jedna celina. Tako da postoji dijagnoza, noćni strahovi i mesečarenje vrlo često zajedno ide.
Da. Dobroveče gospodinu Nebojši iz okoline Jagodine.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam Nebojša Milutinović iz sela Bagrdana kod Jagodine. Trenutno me leči deveti psihijatar gledano od početka lečenja 1991. na 92. godinu. Spavam noću od 4 do 6,5 sati, a nekad i 7 časova. Rekao sam to svom lekaru specijalisti psihijatru, prepisao mi je lek Sanval od 10 mg jednu uveče pre spavanja, a pijem jednu tabletu uveče jer mi je apoteka rekao da je to mnogo jaka doza i da smanjim na polovinu. Nekad spavam i do 7, 8, 9 sati, a i pre prepisivanja leka Sanval sam se spavao sam 4 sata noću i osjećao sam se dobro, odlično sam funkcionisao. Kažu da je Nikola Tesla spavao 4 sata, a 20 sati radio. Istraživanje Američkog instituta objavljeno...
Postavite pitanje, molim vas, pošto...
Pa pitanje postavljam ovaj, trebam da pijem polovinu ili celu tabletu od 10 mg Sanvala i primetio sam da je uputstvo u leku dugačko pola metara, pola metra papira sa kontraindikacijama.
Yes. Da, nije naivno piti tako tek Sanval, pretpostavljam, doktor, izvolite.
Malo pre smo spomenuli neke lekove za spavanje. Da. Jedan od njih, spomenuo sam ja, je Belbien, a drugi ili isti takav po sastavu je Sanval, samo što je drugi proizvođač. To su tablete od 10 mg koje jesu napravljene zato da nas uvedu u spavanje i da nas održavaju cele noći. Njihov poluživot je negde 3,5 do 4 sata, znači posle 6 do 7 sati mi ih nemamo u krvi. Dobri su što ne donose, ne stvaraju naviku s jedne strane i ne stvaraju mamurluk narednog dana kao što to rade benzodiazepini. Ovaj gospodin očigledno ima psihijatrijske probleme. Ja verujem da on ima i drugu terapiju osim ove za spavanje. Pretpostavljam da tu postoje, da su tu incizivni neuroleptici, verovatno se nalaze još neki lekovi, ali evo dobio je i za spavanje. Na njegovo pitanje je da li može da prepolovi, naravno da može da prepolovi dozu, a ukoliko dobro spava, može i da preskoči taj lek, da ga ne uzme, i ako primeti da neće dobro spavati, taj lek se uzima i povremeno, znači ne mora stalno da se uzima.
Doktore, šta je to konfuzno razbuđivanje?
Konfuzno razbuđivanje je, kao što mu ime kaže, mogućnost da neko se budi po pola sata, po jedan sat, vi ga probudite ili stave budilnik u tanjir pa to zvoni, on to isključi, a kaže molim ja sam budan, pa opet zaspi i tako se to nastavlja po ceo sat najviše, mislim, posle toga se ljudi i razbude. Znači to su ljudi koji, kod kojih proces razbuđivanja nije kompletiran. Oni imaju problema sa odlaskom na posao i vrlo često gledaju da nađu poslove koji se odvijaju posle podne, tako da mogu da se pripreme za svoje radno vreme i onda nekasno. Inače, oni su potpuno zdravi ljudi, perfektno funkcionišu, jedino nisu u stanju da se razbude. Taj poremećaj spada u poremećaj u koje spada i mesečarenje i praktično imamo zaostatak ili konfuznost jedna koja se prostire tokom pola sata, 15 minuta ili čak ceo sat.
Da, to je zaista neugodno. Da li je moguće izlečiti parasomnije? Dakle, sve ove poremećaje?
Da, u principu zaista je moguće. Postoje možda drugi poremećaj spavanja koji se teže leči, ali ove normalne parasomnije se praktično više leče adekvatnim higijensko-dijetetskim režimom života i rada nego što je neophodno primjena lekova. Tako da kod mesečara u stvari radi se na prvom mestu o tome da se obezbedi čovjek, da ne bi mogao da se povredi, da ne bi mogao da ispadne kroz prozor, da izađe iz kuće. Kod konfuznih razbuđivanja neophodno je znači da se primene određene mere, a to je priprema za spavanje koja treba da bude adekvatna, da bude u određeno vrijeme uvijek da ide na spavanje i da se uvijek u određeno vrijeme i po mogućstvu isto vrijeme budi. Tako da se zavede, što bi se reklo, određena disciplina koja im onda olakšava da se oni razbude. Rijetko se primjenjuju lekovi kod ovih ljudi jer jednostavno nisu potrebni, ali dovoljno naspavanost i redovno spavanje praktično olakšavaju jutarnje buđenje.
Da čujemo pitanje gospodina Petra iz Beograda, izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Ja se izvinjam, da sam pitan, moje devojci se dešava, znači kad zaspi, zvuk u noći, obično ja gledam televizor i ona kao da se probudi, otvorene oči i poče mi traži nešto sa stola da je dolatim, kaže da je bilo tu, tako nešto u tom fazonu bude i onda se vrati da spava. Jutru kad ja pitam, ona kaže da se ne sjeća ničega, pa se teo samo pitam da li to može voditi ka nečem ozbiljnom ili je to tako trenutno stanje neko.
Ne, upravo smo pričali o tome i vi ste u stvari lepo opisali jednu mesečarsku epizodu. To su ljudi koji se probude, imaju otvorene oči, sa njima je moguće razgovarati. Oni mogu da osete i veliki strah ako vide neki halucinatorni materijal, mada ne moraju. Mogu da prošetaju po sobi ili po kući. Najčešće odu do kupatila, tamo obično bude upaljeno svetlo jer oni imaju iskustvo da se kreću ka svetlu. I
zato se
i
zovu mesečar.
Mesečari idu ka svetlosti, oni su fototaksični. I zato je dobro ostaviti negde upaljeno svetlo, jer kad se mesečari razbude, oni će ići ka tom svetlu, tu se obično razbude, vrate se nazad u krevet i ono što je karakteristično, to ovaj gospodin kazao, oni se ne sećaju ničega. Ili se sećaju nekih fragmenata od tog doživljaja. Prema tome, vaša devojka ima mesečarenje, to je jedan relativno benigni poremećaj, treba voditi računa da se ona ne povredi. Obično se iz sobe izbace svi stakleni predmeti, stakleni stolovi ili vitrine na koje čovjek može u slučaju da osjeti veliki strah da se povredi. I onda su to uglavnom bezbedni ljudi, treba im omogućiti da odu do kupatila, ali ne da mogu da izađu iz stana jer onda mogu da stradaju na ulici.
Da, da li imate u centru trenutno mesečare? Kako ih pratite?
Trebalo je u sredu da dođe jedan dečko koji je student koji je imao ispit pa nije došao, ali smo snimali onda nekog drugog koji je imao drugu vrstu poremećaja.
Da, snimali ste u četvrtak.
Da, to čoveka. Je bila u stvari jedna žena koja...
Ženu, da.
Najvjerovatnije ima neke od tih parasomnija. Nismo sasvim sigurni. Ili je mesečarenje, ili takozvani poremećaj ponašanja u REM spavanju, što je druga vrsta parasomnije. Jedno su parasomnije ili poremećaj kao što je mesečarenje i tako dalje. Oni se javljaju kada mi spavamo. Ali druga vrsta se javlja kada mi sanjamo. Znači u snovima se javlja potpuno druga vrsta poremećaja u odnosu na period kada ne sanjamo nego spavamo. I vjerojatno ona je jedan od tih poremećaja. Mislim da ćemo to raščistiti sutra, preksutra. Ali svakako imamo ljude koji su mesečari, koji redovno dolaze. Najčešće ne dolaze ako je sve u granicama, da kažem, podnošenja. Ali ako se neko povredi ili neki član porodice vidi da postoji mogućnost da se povrede ili su jednostavno zabrinuti, onda dođu.
Dobro večer, želimo gospođi Veri iz Lazarevca, izvolite.
Dobro večer, ja vas pozdravljam sve u studiju, htjela sam da zamolim doktora za pomoć i ovako imam jedno pitanje. Imam problema sa spavanjem, doduše malo to i od đačkih i studentskih dana, kasno uveče spavanje i tako, navika malo, ali pogotovo sad vezana sam za kuću zbog povrede kičme. Pa da li ima to uticaje što ja ne izlazim van, mada često provjetravam za kiseonik i malo da osvežim dah. Ali opet...
Kakav konkretan problem imate? Dakle,
pa
šta?
Ne mogu da zaspem prije 1-2 i onda čitam do nemogosti.
Da, to je ono što smo spominjali na početku, dakle, ljudi koji ne mogu da zaspe u neko normalno, što kažu, vreme, jel, pola 12-12, već
ono što se predlaže u ovom slučaju, recimo, i sličnim slučajima, to je da se opet uspostavi jedna disciplina. Da se u krevet ide u određeno vreme, i da se ustaju u određeno vreme. Ja ne znam kako je vaš, kakve su vam potrebe, ali pretpostavljam da u 11, pola 12 možete da odete da spavate i predlažem da ustanete ujutru u 7, bez obzira da li je vikend ili ne. Treba ustati zato da bi čovjek stvorio biološki ritam, ostvario noću spavam, a danju radim. Ukoliko niste u stanju da zaspite prvih nekoliko sati, nemojte ni da vodite rat sa nesanicom, jer je to izgubljena bitka. Ali rat da bi dobili, trebalo bi u stvari da ustanete. Posle 20 minuta, ako vidite da niste u stanju da zaspite, ustanite i radite nešto. Ili čitajte, ili gledajte televizor, ili završite kućne poslove. Pa posle sat, dva ili tri, kad osjetite pritisak spavanja, tada i idite da spavate. Ali ćete opet ustati u 7, i onda naredne noći najverovatnije će se to srediti i da ćete lepo spavati.
Doktor medicinskih nauka Slavko Janković, neuropsihijatar, predsjednik Srpskog somnološkog društva, rukovodilac Centra za poremećaje spavanja na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, gost Radio Beograda 1. Prelazimo na blok reklama, pa ćemo nastaviti razgovor. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Welcome to Africa. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom filma. Get in touch with Africa.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovjek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra, distribucija Megacom film.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Javna igra tajnih službi. Šta se krije iza priče o Radetu Markoviću i njegovom zahtevu za pomilovanje? Ko se plaši tajnih dosijeja i zašto su još uvek tajni? Gosti: Filip Švarn, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, i advokat Božo Prelević, direktor Lige eksperata. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Deset minuta preostalo je do 18 časova. Gost zdravstvene tribine, neuropsihijatar, doktor medicinskih nauka Slavko Janković. Govorimo o poremećajima spavanja. Pričali smo o parasomnijama, mesečarenju, hodanju u snu, noćnim strahovima, konfuznom razbuđivanju. Govorili ste i o preteranoj pospanosti. Sad bih vas pitala, ko su dugi, a ko kratki spavači? Odnosno, koliko je sati sna potrebno čoveku da bi normalno funkcionisao?
Kažu da je otprilike prosečnom čoveku potrebno između 7,5 i 8 sati spavanja. I kažu da nije zdravo spavati duže od 8 sati, a nije zdravo spavati ni kraće od 7 sati ili 6,5 sati, bolje rečeno. Čak postoje neki naučni radovi koji pokazuju da postoji povećan rizik po zdravlje ukoliko spavate kraće ili duže od ovog vremena koje sam ja naveo. Prema tome, to je neko vreme između 7 i 8 sati. Međutim, u toj međunarodnoj nomenklaturi iz 2005. postoje ljudi koji jako kratko spavaju, recimo, kažu da spavaju 2 ili 3 sata, 4 sata, i postoje ljudi koji normalno spavaju između 11 i 12 sati. Ako se naspavaju 11-12 sati, oni perfektno funkcionišu i nikakav poremećaj nemaju, spadaju u zdrave ljude i obično oni vrlo lepo se usaglase sa životnim potrebama, sa socijumom, sa obavezama i to sve funkcioniše fino. S druge strane, postoje kratki spavači, to su u stvari ekstremi. Kao i u svakoj oblasti, tako imate preterane spavače i kratke spavače u koje spada, neki gospodin je spomenuo Nikolu Teslu, Tomasa Edisona i tako dalje. To su ljudi koji spavaju 2-3 sata, koji vrlo čvrsto spavaju, uspevaju da za ta 3-4 sata, neki put 5 sati, uspevaju da urade sve ono što mi eto postižemo sa 1/3 naših života ili 8 sati spavanja.
Da. Gospodin Pavić iz Novog Sada, dobro veče, izvolite.
Dobro veče, biću kratak sa pitanjem za doktora. Posle kraćeg lakog uspavljivanja brzo se probudi zbog uriniranja, ali posle toga imam muku da teško mogu da zaspem, po 3-4 sata. Da li treba uzimati sedative i koji je tu način da se ipak, jer ležim u krevetu 9 sati, spavam praktično 5-4 sata.
Niste nam otkrili otprilike vaše godine, ali vidi se da ste ozbiljan čovjek. Znači, trebalo bi rešiti problem koji je verovatno uzrok toga što morate, kako kažete, da urinirate. Trebalo bi otići kod urologa. Sada se rade vrlo fine operacije koje uklanjaju sve probleme sa mokranjem, tako da čovjek otprilike ustaje jednom ili nijednom noću da bi mokrio ili urinirao. To bi bilo osnovni način lečenja vašeg problema, jer kad ne budete više morali da idete u kupatilo, vi ćete najverovatnije prospavati celu noć bez ikakvih problema i bez lekova.
I bez lekova. Slušalac iz Kraljeva, dobroveče.
Evo, dobroveče.
Izvolite.
Htio bih da pozdravim doktora Slavka, znate, i sve vas.
Izvolite, imate li pitanje?
Mislim, ja sam da vam kažem, ja sam slepo lice, znate, ali ja sam oboleo 82. pijem Largaktio, Bensedin i Artan i Haloper, znate. Da vam kažem. Slušajte.
Da, i da li želite da pitate?
Da, pitam doktora Slavka, ova jedna doktorka seže iz Krajevi kaže da ja moram te lekove po 3 puta da pijem i to doživotno. Pa me interesuje da mi kaže doktor Slavko kako to mogu da pijem doživotno, a moj lekar iz Beograda, sve ga išao, Radovićić Vojislav mi je rekao da pijem samo jedan put. A zašto doživotno? To je bilo kao da sam ubio čoveka. To bi volio da doktor Slavka da mi kaže da li treba da pijem doživotno, to rekao i zbog svega doživotno. A to ja pijem zbog života i zbog spavanja. Sliko, hvala.
Hvala vam na javljenju.
Hvala na pitanju.
Da.
Vrlo ste dobro pitanje postavili. Bilo bi dobro da mogu lako da vam odgovorim koliko puta na dan. Najčešće ti lekovi koje vi uzimate se uzimaju do 2 puta na dan. Retko kad se uzimaju češće. Prema tome, ja ipak savjetujem da odete do vašeg psihijatra, koga vidim redovno posećujete jer ste dobili vrlo dobre lekove, da se sa njim dogovorite kako je potrebno da se uzimaju i kako vama to najviše odgovara. Znači, može da se reši vaš problem. I mislim da ćete u saradnji sa vašim psihijatrom to moći dobro da uradite.
Doktore Jankoviću, da li je hrkanje prisutno kod svih ljudi? Da li svi ljudi hrču?
Ne hrču svi ljudi. Hrču samo oni koji imaju problema sa gornjim disajnim putevima u spavanju. Prema tome, hrkanje kao takvo nije opasno, sem što je neprijatno za okolinu, ne mogu ljudi da spavaju. Ono što najčešće ide sa hrkanjem, to su prekidi disanja u spavanju ili apnea u spavanju ili sleep apnea, kako neko kaže. Anglosaksonci. To je u stvari bolest koja u stvari nije poremećaj spavanja, nego su to događaji koji se dešavaju u spavanju, a to je zatvaranje ili opstrukcija gornjih disajnih puteva iz bilo kojih razloga, a ti razlozi su različiti, koji dovode do zatvaranja gornjih disajnih puteva, tako da čovjek nije u stanju da diše normalno. Ti gornji disajni putevi se zatvaraju bilo zbog toga što su ljudi gojazni, pa kada legnu dijafragma pritisne gore na pluća i zatvore se ti gornji disajni putevi, bilo zbog toga što imaju uvećane krajnike ili zbog toga što imaju kraću donju vilicu ili imaju poremećenu arhitekturu gornje i donje vilice. Znači, postoji nekoliko razloga koji uslovljavaju da ljudi kada zaspu počinju da hrču i prestaju da dišu. I to je bolest za sebe.
I to je bole za sebe. I da li je moguće izlečiti? Mnogi zaista imaju vrlo ozbiljne probleme zbog kurkača.
Naravno, to je u stvari opasna bolest i to se nije znalo do pre 20 godina. Onda su Amerikanci uspeli da otkriju da je to u stvari ne samo fizička prepreka, nego i jedan metabolički sindrom. Ti ljudi obično razvijaju povišen plućni krvni pritisak, pa onda povišen sistemski krvni pritisak, zatim se razvije ishemija srca ili nedostatak kiseonika u srcu, dolazi do šlogova, tako da su to ljudi u visokom riziku po svoje zdravlje i s druge strane konačno se razvija taj metabolički sindrom, a to je šećerna bolest. Znači ljudi koji prestaju da dišu, ne radi se samo o običnoj prepreci, nego su izloženi drugim bolestima koje mogu, Boga mi, da im skrate život. Zato je neophodno lečiti tu bolest koja se od svih bolesti koje smo spomenuli najbolje leči.
Najbolje, da.
Postoji aparat koji može da se primeni i ljudi prestaju da hrču, prestaju sa prestancima disanja, bolest apsolutno zaustavi se na onome stepenu na kome se do tada razvijala. Mm-hmm. Jedina mana tog lečenja je što taj aparat dosta košta i u našim uslovima nije priznat od fonda. Nadam se da će to jednog dana biti.
Dobroveče, gospodinu Milenku, izvolite.
Dobroveče i pozdravljam studiju vaših doktora.
Hvala, izvolite.
Hteo sam da pitam doktora, šta se dešava, zaspim u pola 11 i probudim se u 3 sata, odem do WC-a i vratim se i posle teško san dolazi. Da li to u pitanju malo kasno večera ili nešto se dešava sa stomakom i tako dalje, pa sam hteo da čujem neku
savet, da, preporuku. Hvala vam.
Ja mislim da smo malo primali slično pitanje.
Da.
Gospodin spominje da mora da ode do kupatila negde oko 3 sata ujutru. Ukoliko je to slučaj kao i kod prethodnog sagovornika, nije loše da se obrati urologu kako bi se uklonili svi razlozi za noćno buđenje zbog toga što bi čovjek išao u kupatilo. Normalno je da čovjek noću ne ide u kupatilo, da čovjek noću ne jede, znači to je fiziološko gladovanje koje mi sprovodimo od 11 do 7-8 sati ujutru. S druge strane, to može da bude obična nesanica koja spada u grupu takozvanih nesanica održavanja, jer on zaspi bez problema, nekoliko sati spava, a posle toga se probudi, ode do kupatilo i nije u stanju da zaspi. Moguće je primijeniti i lekove koje sam malo pre spominjao, ali ja bih ipak pre toga otišao do urologa i to će ga osloboditi njegovih tegoba.
Ako u pitanju ženska osoba, također je urolog adresa?
Ako je u pitanju ženska osoba, onda i manje su ovi problemi, naravno, koje muškarci imaju. U tom slučaju treba razmotriti nesanicu koja spada, kažem, u grupu nesanica održavanja, spavanja. Jer najčešći problemi kod tih nesanica su s jedne strane ili da zaspim, pa kad zaspim nemam nikakvih problema, ili je problem u tome što ja zaspim, pa spavam sat, dva, pa se probudim rano, recimo u 2 ili 3, pa do jutra ne mogu da zaspim. To je osnovni problem kod svih tih nesanica i kod žena najčešće.
Svetlana iz Beograda, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Pozdravljam gospodina doktora i vas. Htela sam samo da se nadovežem na to hrkanje, recimo. Moj suprug je, dok je bio mlađi, dosta hrkao, pa je smetalo meni. Od kako je konstatovano da ima povišeni pritisak krvni, on pije tablete i mirno spava. Međutim, sada kaže da ja hrčem povremeno, ja imam dosta godina, povremeno, da ne može on da spava. Međutim, ja to ne primećujem i konstatovala sam da to postoji mogućnost kada se puno premorim, pošto imam i unuke i onda tako nešto radim i što treba i što ne treba.
Da, mnogi kažu kad su premoreni da su
tako
hrkali,
recimo,
da
li to ima veze. Sam ja postavila dijagnozu da se to dešava pri premoru.
Da, uočili ste. Je li to sve što ste želite?
Da li postoji ta varijanta od premora?
Da, hvala vam na javljenju.
Naravno, postoji ta varijanta. Ako ste premoreni, onda dolazi kod spavanja do veće relaksacije mišića gornjih disanih puteva, pogotovo ako legnete na leđa. Tako da i žene nisu pošteđene. Otprilike 2 do 4% ženske populacije ima prestanke disanja u spavanju i 4 do 6% muškaraca ili posle 55. godine negde 30 do 35, 40% opšte populacije ima problema sa disanjem kao gospođa. Jedan od osnovnih stvari i komplikacija ovih prestanaka disanja i hrkanja jeste u stvari visok pritisak i to je teže sa plućnim pritiskom koji je teže regulisati, ali i sa sistemskim i šećernom bolešću koja sleduje. Prema tome, predložili bismo i njoj, ako osjeća pospanost ili tegobe neke, da se obrati u neke od centara gde se to ispituje, A ako ne, onda postoje neke opšte mere koje možda vredi da spomenemo lečenja obstruktivne apneje. To je recimo spavanje na strani, koje može da se postigne, jer tako što će recimo čovjek da stavi neku tenisku lopticu i da je zašije na leđa svoje pidžame. I onda to je stvar koja se preporučuje udžbenicima, jer niko ne može da priušti nekog ko će da me budi čim se ja okrenem na leđa. Tako da kad legnem na leđa, u stvari to me boli, okrećem se na jednu ili drugu stranu. To je jedan od načina. Drugi je da se ispravi nosna pregrada. To se radi kod uho, grlo, nos specijalista, tako da mogu da dišem normalno na usta. Treće je da se recimo malo oslabi ukoliko je čovjek gojazan. Na taj način opet sprečavamo da se zatvore gornji disajni putevi. Neko praktikuje da ukloni krajnike. Međutim, kod prave obstruktivne apneje u spavanju to nije preporučljivo. Više je preporučljiva primjena ovog aparata koji se zove kontinuirani vazdušni pritisak, koji apsolutno, kažem, zaustavlja sve probleme na nivou na kome ih je zatekao.
Doktore, da li kad smo već kod hrkanja i visina jastuka ima veze ili ne?
Ima, naravno, kod ljudi koji su skloni hrkanju, visoka previjenost glave ili suviše podignuta glava, što se često dešava kod ljudi koji imaju slabije srce. Oni moraju tako da spavaju podignuti. To potpomaže nastanak hrkanja i zatvaranje disajnih puteva, tako da tu imamo onda problem, ali aparat CPAP to apsolutno leči.
Da li je normalno, postoje ljudi koji su u stanju da zaspe u fotelji, odnosno sedeći, da li je to alarm ili je to, ili spavaju u autobusu, u prevoznim sredstvima?
Pa očigledno su
na javnim mestima.
Imaju neki problem. Ili su neispavani, pa moraju da zaspu na javnim mestima, ili imaju neku bolest koju smo spomenuli, kao što je narkolepsija, pa moraju da zaspu, inače nije normalno da zaspi neko. Recimo, ljudi sa narkolepsijom bi do sada nekoliko puta zaspali u ovom intervju, tako da bi imali problema da to dovršite do kraja. Znači, pospanost mora da bude fiziološka, obično je vezana za noć, a ako se javlja u toku dana, uvek postoji neki uzrok koji treba potražiti.
Zoran iz Valjeva, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdrav vama, doktoru.
Hvala.
Pozdrav, jedno pitanje. Naime, radi se pred godinu dana. Nisam mogao da spavam, možda sam bio prethodno prilično ugleštena. Preko 130 kg sam imao. I većinom stvarno sam proveo u stolici. Sada sam skinuo kilažu, pustio sam ispod 100 kg. Među vremenu mi je doktor preporučio ben sedin da sad to spavam, obično zaspim oko 7-8, pobudim se oko 2-3. Da li je to normalno? I još nešto, volim da ospavam od 11 do 2 praktikujem. Tako.
Od 11 pre podne?
Da, do 2 obavezno ospavam.
To je također pitanje o koje smo preskočili, to popodnevno spavanje. Da li, doktore, možete da odgovorite?
Imamo i pre i popodnevno spavanje. Od 11 do 2, to je, boga mi, 3 sata dobrog spavanja u vreme kada to ne bi trebalo raditi. A inače, to spavanje popodne nije zabranjeno, nije ni škodljivo. Može da bude vrlo prijatno. Zašto bi onda neko zabranio tu sijestu, kako Španci su to uveli, u stvari da se odmaraju u periodu između 2:30 i 3:30 do 5. To je dremanje u toku dana koje svi koji su zdravi mogu da sprovedu. Međutim, ljudi koji imaju problema sa spavanjem ne bi trebali da spavaju u toku dana. Jer ako se naspavaju u toku dana, neće spavati noću. A normalno je, čovjek je utreniran da spava noću, a da preko dana radi. Prema tome, moj savjet je da izbaci dnevno spavanje, da odlazi u određeno vreme na spavanje i da ustaje u određeno vreme. I trebalo bi da se taj ritam budnost spavanje ustali i onda problema ne bi trebalo da bude.
Dakle, ne postoji ono što se u narodu kaže noćne ptice i jutarnji noćni tipovi. Dakle, ne, to je samo
postoje,
šala.
Postoje, ili... Ne, postoje noćne ptice, pa to su ljudi koji noću više vole da obično
da
su
uče,
mladi
da
ljudi
čitaju,
koji
da izlaze.
Da rade noću na kraju krajeva preko dana.
A postoji ljudi koji vole da čitaju noću.
Naravno.
I onda zaspe oko 3 ujutru.
Ako im to ne smeta, onda neka čitaju dok im se sviđa. Ako ne, bit će najbolje da ustanu u 7 sati, pa u 7:30 da počnu da čitaju.
Da. Imamo još toliko vremena da čujemo pitanje Stojana iz Beograda. Izvolite.
Dobar dan.
Dobro veče, izvolite, Stojane. Samo požurite.
Doktore. Alo.
Čujemo vas, izvolite.
Ja sam služio vojsku 1955.
Morate biti kratki, vremena mi ističe, dakle nemamo vremena, pitajte.
Bio sam požarni u hodniku i Esar Čamđić ćebe stavio i krenuo. E sad, gdje ćeš ti? On se probudi i vrati se.
Mm-hmm.
I ja kažem, vrati se ti. Ali šta hoću da skrenem pažnju? Ako primetite takvog čovjeka koji je mesečar, pa se pripeo na krov, ne treba ga zvat, nego treba gledati da ga nekako...
Mislite, ne smemo ga naglo razbuditi, da, to
da,
je to.
Da, to je.
Hvala vam na sugestiji, evo doktor će
reći. Da, vi ste
reći.
Pravo, ljude koji mesečare, u stvari ne treba na silu buditi. Kod dece to je najčešće i nemoguće, a kod odraslih može da izazove agresiju i otpor onome koji pokušava da ga razbudi. Tako da u stvari mesečare koji su u svojoj epizodi treba ispratiti, malo prohodate sa njima po sobi, oni odu do svog kreveta, kad legnu da spavaju, obično je to jedna epizoda tokom noći. Ne treba mesečare na silu buditi, to je benigna parasomnija.
Doktore, i za kraj, kome preporučujete da se javi u vaš centar prosto za pomoć?
To su ljudi, ja bih preporučio, koji imaju problema sa preteranim spavanjem. Najčešće su to neke od parasomnija, neke od bolesti koje smo spomenuli, kao što su opstruktivne apneje, kao što je narkolepsija. To su ljudi koji ne mogu da kontrolišu svoje spavanje, nego spavaju jako dugo ili naglo usnivaju. Nismo mi jedini centar na svu sreću u Srbiji, mogu da se obrate i profesoru Vukčeviću u Bežanijskoj Kosi, mogu da se obrate i u Sremskoj Kamenici. Tamo se nalazi docent Kopitović koji imaju centar za poremećaje disanja. To su laboratorije koje se bave uglavnom poremećajima disanja u spavanju, opstruktivnim apnejama, ali ako imaju neke od bolesti koje smo spomenuli, onda neka se jave u centar za poremećaje spavanja Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, to je doktora Subotića 6.
Kome preporučujete da se najpre obrati psihijatru pre nego što se obrati neurologu?
Ljudima koji imaju nesanicu. Ko ima nesanicu, ja bih najpre predložio da obave konsultaciju ili psihologa ili psihijatra i verujem da će oni rešiti svoje probleme pre nego kod njih nego kod neurologa.
Da, s obzirom da stručnjaci često ističu da se nesanice leče tako što čovjek svoj život dovede u red, jel?
Tako je.
Hvala vam puno, doktore, na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine ponedeljkom bio je doktor medicinskih nauka Slavko Janković, neuropsihijatar, predsjednik Srpskog somnološkog društva, rukovodila Centra za poremećaje spavanja na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. A sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, ja sam Olivera Simić-Milošević i želimo vam prijetno večer.